Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEYK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? 23 il qabaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaradıldı, AXC-nin uğurları və uğursuzluqları. Azərbaycanın neft istehsalı azala-azala hara gedir? Neft eksperti İlham Şabanla müsahibə.
Artıq Azərbaycan 2010-cu ildə hasılatın pik dövrünü keçib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya iqtisadiyyatına proqnozunu yenə aşağı salır. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin uğursuzluğuna səbəb nə oldu? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edib, buyurur ki.
Çox sağ ol, Elxan. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov qərb dövlətlərini Moskvanı şantaj eləməklə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya qarşı qətnaməni keçirmək niyyətində ittiham eləyib. Bugün Moskvada BMT-nin Suriya böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Kofi Annan'dan görüşdən sonra Lavrov qərbin 300 nəfərlik müşahidə missiyasını Suriyadan çıxarmaq planlarını şantaj adlandırıb. Lavrov deyib ki, qərb Rusiyadan müttəfiqi Bəşər Əsədə istifaya getdirməsini gözləməklə reallıqdan uzaq davranır. İyulun 20-sində BMT-nin Suriyadakı monitoring missiyasının müddəti başa çatır. Bugün boyu isə Suriyada, xüsusən də paytaxt Dəməşqdə tanklar və artilleriyanın iştirakı ilə ağır döyüşlər davam edib. Gürcüstanda oktyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri öncəsində hakim partiyanı dəstəkləyənlərin sayı müxalifətdən 2 dəfə çoxdur. Amerikan Milli Demokratiya İnstitutu, NDI-nin yerli tərəfdaşlarının keçirdiyi sorğuya görə, hakim Vahid Milli Hərəkatı 36, müxalifətdəki milyarder Bizina İvanişvilinin Gürcü Arzusu partiyasını isə 18% dəstəkləyir. Ancaq sorğular onu da göstərir ki, fevral ayından bu yana İvanişvilinin partiyası potensial səslərinin sayını 10%-dən 18-ə, hakim partiya isə əksinə 47%-dən 36% azaldıb. Qərbin Azərbaycana yanaşmada demokratiyanı bayraq eləyib bütün problemləri bununla bağlamağa çalışması yol verilməzdir. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına belə deyib. Onun sözlərinə görə, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinin demokratiyanın inkişafından asılı olması barədə fikirlər qərəzlidir və Azərbaycana təzyiq göstərmək üçün olunur. Tacikistan Prezidenti İmamali Rahmanın qaynı Xolmumin Safarovu qətlə yetirməkdə şübhəlindən şəxs tutulub. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, şübhəlini xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs eləyiblər, ancaq cinayətin digər iştirakçılarının axtarışı davam edir. Nazirlik tutulanın kimliyini açıqlamır. 57 yaşlı Safarov Prezidentin böyük bacısının həyat yoldaşı idi. İyun ayında paytaxt Düşənbədəki evində güllələnib öldürülmüşdü. Hələ ki, rəsmilər qətlin motivləri barədə də heç bir versiya irəli sürmürlər. Qazaxıstanın Janüzən şəhərində ötən ilin dekabrında baş verən toqquşmalara görə həbs olunanların yaxınları şəhərə gələn baş nazir Kərim Məsimova qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Məsimov icra hökumətinin binasına girərkən toplaşanlar əllərində plakatlar və şüarlarla baş nazirə etiraz eləyiblər. Janüzəndə ötən ilin dekabrında neftçilərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalarda polis 16 etirazçını öldürmüşdü. Məhkəmə isə ixtişaşları təşkil etmək və iştirak iddiamı ilə onlarla sakinə 4 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası verib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Krımskda iyulun 6-dan 7-sinə keçən gecə baş verən daşqınlarda təcili tədbirlər görə bilmədiyinə görə yerli məmurları tənqid edib. Putin iyulun 15-də şəhərə elan olunmayan səfərə gəlib. Krasnodar qubernator Aleksandr Tkaçovsa olaylarda vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən məmurların işdən azad olunacağını bildirib. Krımskdakı daşqınlar zamanı 171 nəfər həlak olub, 10 minlər adamsa evsiz, eşsiz qalıb. Bosniya Serb ordusunun keçmiş generalı Ratko Mladic'in Haqa Beynəlxalq Tribunalında məhkəməsi davam edəcək. Ötən cümə axşamı o xəstə olduğunu bəhanə gətirib prosesə qatılmamışdı, ancaq məhkəmənin verdiyi qərara görə Mladic sağlamdır və prosesə çıxarılacaq. 92-95-ci illərdə Bosniya müharibəsində genosid, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham olunan Mladic özü isə bu ittihamları rədd edir. Beynəlxalq cinayətkar şəbəkələrin illik dövriyyəsi 870 milyard dollardır. BMT Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin son hesabatına görə bu rəqəm dünyada bir il ərzində edilən bütün beynəlxalq yardımlardan 6 dəfə çoxdur, dünyanın ümumdaxili məhsulunun isə 1,5%-ni təşkil edir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İyulun 16-sı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 23 illiyidir. AXÇ 1989-cu il iyulun 16-sında Bakıda məxfi şəkildə keçirilən konfransda təsis olunub. AXÇ-nin sədri Əbülfəz Elçibəy seçildi. AXÇ Sovet totalitarizmi dövründə sıravi adamların özlərinin yaratdığı ilk müstəqil siyasi təşkilat idi. AXÇ-nin oynadığı ikinci böyük rol 1918-ci il Azərbaycan dövlətinin ideyalarını tam gücü ilə dirçəltmək oldu. 1989-93-cü illər arası bir neçə ziddiyyətli mərhələdən keçən xalq hərəkatının genişlənməsi, siyasi uğurlar və parçalanmalar, 20 yanvar faciəsi və bundan sonraki dirçəliş, siyasi hakimiyyətə gəlmə və devrilmədən sonra AXÇ sonraki illərdə də siyasi həyatda mühüm rol oynayıb. Azərbaycanda bir çox tanınan siyasi təşkilat, məsələn, Müsavat Partiyası, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası, Milli İstiqlal, Xalq Partiyaları və s. vaxtilə AXÇ-nin bazasında yaradılıblar. Hərəkatdan olan siyasətçilərin əksəriyyəti də sonradan özlərinin ayrıca partiyalarını yaratdılar. 20 il qabaq sıravi insanların böyük ümidlər bəslədiyi AXÇ ancaq bu ümidləri əsasən doğrulda bilmədi. Uğursuzluqlara səbəb nə oldu? Ümumiyyətlə, bugün AXÇ-nin 23 illiyi necə qeyd olundu? Bütün bunlardan Turxan Kərimovun reportajı.
Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycana ikinci dəfə müstəqillik gətirib və Azərbaycanda təmiz xidmət, fədakarlıq, islahat nümunəsi yaradıb. Bunu AXÇ sədri Əli Kərimli deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasından 23 il keçir. İyulun 16-sında Vətəndaş Əmrəli Partiyasının qərargahında keçirilən tədbirdə AXÇP sədri Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin keçdiyi yolun ağır və şərəfli olduğunu deyib.
Son 19 ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, sonradan onun varisi Xalq Cəbhəsi Partiyası ölkəmizdə avtoritarizmin daha da möhkəmlənməsinə, tam bir diktatorluğun bərqərar olmasına qarşı ardıcıl mübarizə aparır. Bu müddət ərzində yüzlərlə sıralarımızdan siyasi məhbus vermişik. Bu müddətin ərzində minlərlə cəbhəçi inzibati həbs cəzası alıb. Minlərlə cəbhəçi işini itirib, təzyiqlərə, məhrumiyyətlərə məruz qalıb. Hal-hazırda da Şahin Həsənli hələ də vicdan məhbus olaraq əsirdədir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə 23 il əvvəli Əbülfəz Elçibəy ilə birlikdə AXCP-nin təsis konfransını belə xatırlayır.
Xatırlayıram ki, müəyyən gediklərlə o zamanki milisin diqqətini başqa istiqamətə yönəltdik. İşarə elədik ki, təsis konfransı Bakı bağlarının birinci olacaq. Onların diqqəti olan yayınlandan sonra 8-ci müqayəvəndəki məhəllələrin birində bir şəhər yeri var idi. Orada İşlərçilər və konfrans nümayəndələri deyilər ki, bir-bir taparaq ona yönəldik, orada yemişdir. O şərəkdə təhsil konfransı başladı. Bir-bir saatdan sonra artıq xəbər tutdular, milis oranı mühasibəyə aldı. O zaman ki, Azərbaycan rəhbərliyinin, Qanun Partiyası rəhbərliyinin nümayəndələri həm mükəkkəmə gəldilər, konfransın üçün dayandırmağa çalışdılar. Amma
Rəsulzadə Elçibəy yolunu davam etdirənlərin qələbəsinin labid olduğunu deyən İsa Qəmbər 2014-cü ilin iyulun 16-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 25 illiyini dövlət səviyyəsində qeyd edə biləcəyinə inandığını deyib. Ziyalılar Forumunun üzvü Profesör Cəmil Həsənli isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsində vaxtı ilə Nəcəf Nəcəfov, Yusuf Səmədoğlu kimi ziyalıların olduğunu xatırladım. O bildirib ki, Azərbaycanda xalq iki dəfə öz hakimiyyətini formalaşdıra bilib, 1918-ci ildə və 1992-ci ildə.
Təxminən aşağı yuxarı 100 il ərzində iki dəfə Azərbaycan xalqı belə bir imkan əldə edilib və hər ikisində nəinki Azərbaycana, eləcə də Azərbaycanın yerləşdirilə yönə və çarxdaş dünyaya nümunə verəcəkdir, seçib keçirdir bir hakimiyyət formalaşdıra bilib. Ona görə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tarihi Azərbaycanın müstəqil olmaq tarixidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tarixi Azərbaycanın milli birlik tarixidir.
Profesor Rafiq Əliyev çıxışına Xudu Məmmədovun yazdığı bayatı ilə başlayıb.
Onun məşhur bayatı var, bu qala bizim qala, bizimdir bizim qala. Dikmədim özüm qalın, dikdim ki bizim qala. Bu kişi dikdir. O Məmmədovun ideyaları üstündə, bayaq Sərdar bəy dediyi bizim demokratların fikirləri, ideyaları üstündə o qalanı dikdim. Və mən çox məmnunam ki, bu qalanın açarı çox mötəbər bir əldədir.
Bu AXÇ-nin yaradılmasının 23 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirdən reportaj idi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. AXÇ-nin uğursuzluğuna səbəb nə oldu? Mən AXÇ-nin indi hakimiyyətdə olmamasından çox təəssüflənirəm. Məncə onlar Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quracaqdılar. Allah Əbülfəz Elçibəyə rəhmət eləsin. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. AXCP 23 yaşı mübarək, biz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində körpü olmuşuq. Biz o zaman daxilimizdəki KQB-nin kəşfiyyat qrupunun qarşısını ala bilmədik. Sisyanlı Sato yazır bunu. Əbülfəz Elçibəy AXÇ-ni uçuruma aparan kadr idi və o heç vaxt lider ola bilmədi. Fikrimcə, o Heydər Əliyevin oyuncağı idi, onun hakimiyyətə gəlməsinə vasitə oldu. Nəticədə aydındır. Bunu Ramil Beyləqan imzalı dinləyicimiz yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
23 il əvvəl Azərbaycanın müstəqil olmaq arzularında əsaslardan da biri buydu ki, Azərbaycan öz neftinə sahib olacaq. İndi Bloomberg xəbər verir ki, Azərbaycanda ilin birinci yarısında keçən illə müqayisədə neft ixracı 8,2% azalıb, neft istehsalı isə 7,1%. Azərbaycanda artıq neçənci aydır ki, neft istehsalı və ixracı azalmaqdadır. Buna səbəb nədir? Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bunu belə izah eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham bəy, Bloomberg-in son məlumatına görə Azərbaycanda neft ixracı 8% azalıb. Bloomberg bunu Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verir. Bu azalmaya səbəb nədir?
Bunun birinci səbəbi Azərbaycanda neft hasilatının kəskin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Neft hasilatı isə əsas aşağı düşməsi Azəri Çıraq Günəşli yataqlarında hasilatın azalması ilə bağlıdır.
Bəs hasilat niyə azalır?
Burada maraqlı məqamları var. Artıq Azərbaycan 2010-cu ildə hasilatın pik dövrünü keçib və o zamanki 50,8 milyon neft hasil edilmişdi. Ötən il Azərbaycan 45,6 milyon neft hasil etdi. Ancaq cari ilin 6 ayın Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 22,2 milyon ton neft hasil edilib. Yəni, bu ilin sonuna çan 44,4 milyon ton neft hasil edilməlidir. Ancaq bir məsələ var ki, bu ilin ikinci yarısında böyük bir platforma BP-nin, bu Qərbi Günəşli platforması adlanır. O platforma təqribən bir ay müddətinə hasilat dayanacaq. Və orada avtomatlaşdırma sisteminin yenidən qurulması ilə modernizasiya işləri aparılacaq. Və bunun nəticəsində maksimum, belə deyim də, ilin sonuna can hasilat 44,1 milyon ola bilər. Yəni, ötən illə müqayisədə daha 1,5 milyon ton neft hasilatı azalacaq.
İlham bəy, bəs bu azala-azala nə qədər gedəcək?
Bunu nə Dövlət Neft Şirkəti, nə BP şirkəti açıqlamır və elan edirlər ki, bu texniki azalmadır. Düzdür, burada ötən il BP 4 platformasında orada texniki işlər görmüşdü və 2 həftədən 3 həftəyə qədər hər bir platformanı hasılatı dayandırmışdı və bu belə müəyyən təsirləri olmuşdu. Ancaq real olaraq ötən ilin müvafiq dövrü ilə, yəni birinci yarım illiyi, ötən ilin birinci yarım illiyi ilə müqayisə edəndə BP şirkəti 2 hasılat quyusu istifadəyə verib və 4 texniki quyu bu dövrdə istifadəyə verib, ancaq azalmanı saxlaya bilməyib. Başqa bir tərəfdən, orada sulaşma artıq dövrü başlayıb. Yəni, laylarda o əvvəlki dövrdəki, belə deyək də, o üzdə olan neft artıq o hissəsi çıxarılıb.
İlham bəy, sonda o aradakı fərqi neftdən ki azalır gəlirlər, onu qazla doldurmaq olacaqmı?
Yox, qazla doldurmaq olmayacaq. Artıq mən deyərdim ki, heç mütəxəssislər də bilir ki, qazın qiyməti müvafiq həcmdə neftin qiymətinlə götürəndə hətta 50%-dən də aşağı qiymətədir. İkinci bir tərəfdən dünyada qazın o hasılatında bu svanç qazın və bu LNG, bu sıxılmış qazın nəqliyyat xərclərinin azaldılmasına bağlı ümumiyyətlə proqnoz edirlər ki, 2017-18-ci ildən Amerikanın Avropa bazarına eksportunun başlanması ilə hazır ki, 400 dollar qiymətdən 300 dollar acan qiymətin aşağı inməsi olacaq və bu proses təqribən bir 10 il davam edəcək. Ona görə də Azərbaycan əgər maksimum qazın ixracından 20 milyard, yəni ona profit oil, mənfəət götürübsə, qaz məsələsində bu hardasa 8-9 milyard civarında ola bilər.
Bunu Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir. Söhbət isə Azərbaycanda aybay artıq bir ildən çoxdur ki, neft istehsalının azalmasından gedirdi. Neft gəlirləri azalanda hökumətin ola bilər proqramları da ixtisara düşür. Vaxtilə uşaq pulu verirdilər, artıq vermirlər. Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstin sualını xatırladım. Bugün AXÇ-nin yaradılmasının 23 illiyidir. AXÇ-nin uğursuzluğuna səbəb nə oldu? Yenə də imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, tam uğursuzluq demək olmaz, amma cəbhəçilərin şəxsi həyatında tam qələbədir. İnsanlar var ki, fil də ala bilər, amma onları iki kənd o tərəfə tanıyan yoxdur. Cəbhənin şəxsiyyətlərini nəinki bugün milyonlar tanıyır, hətta gələcək illərdə də tanınacaqlar. Bunu imza qoymayan dinləyicimiz yazır. Sizin də cavablarınız olsa bizə yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında əhalinin artımının vacibliyindən danışdı. Prezident bu barədə dəfələrlə danışıb. Ancaq hökumət əhalinin artımı üçün hansı tədbirləri görür? Birinci maddi həvəsləndirmədir. Ancaq bir neçə il əvvəl aylıq verilən uşaq pulu da kəsildi. Müqayisə üçün, Rusiyada doğulan uşağa hökumət bir dəfəlik müavinət kimi 300 min rubl verir, təxminən 10 min dollar. Azərbaycanda nə verirlər? Durna səfərinin reportajı.
5 nəfərdən ibarət Səmədovlar ailəsi bir günün içində 3 nəfər daha artıb. Tükəzban Səmədlinin dünyaya 3 körpə gətirməsi ilə ailə tərkibi genişlənib. Fatimə, Zeynəb və Zəhra onların sevincini 3 qat artırsalar da, dünyaya gəlişləri ilə onsuz da çətinliklər yaşayan ailənin yükünü biraz da artırıb. Üçəmlərin nənəsi Nigar Səmədova şəraitsizliklərindən danışır.
Yerinə bilmirəm, taxta verəcəm bunun aralarına, uşaqlar bir-birinə toxunmasın. İndi əl qol atırlar, bu 3 yana uşağı, canlı uşağı taxtanın arasında saxlayarlar.
Gənc Anna Tükəzbən Səmədli deyir ki, körpələrinin ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik çəkdikləri üçün ən ucuza qaçırlar.
Yeməkdir,
günə bir paçka yemək gedir. Əvvəlinə 10 manat pul qazandı. 10 manatı mən bunların paltarını alım, yeməyini alım, bezini alım, çatdırmaq olum. Evə şey dolandırsınlar.
40 günlük ana heç həkiminin də məsləhətinə əməl edə bilmir.
Həkim supuza tapşırır. Belə də ki, onları almağa pul da yoxdur. Alın, mən yiyeyim. Supuzu ətdir, toyuq ətidir, heyvan ətidir, belə şeylər, ağartı məhsullardır. Amma pul yoxdur ki, mən onları alım. Boğazımızdan kəsir uşaqları.
Çatır üçün ədəçir.
Bir günə.
Prezident İlham Əliyev ötən günlərdə Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, sənaye gücü və siyasi iradəsi diktə edir ki, Azərbaycan əhalisi daha da artsın. Onun fikrincə, güclü olmaq üçün böyük əhali lazımdır və hökumət bu məsələ ilə ciddi məşğul olacaq. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə deyir ki, indiki Azərbaycan əhalisinin dövlət tərəfindən heç bir stimullaşdırıcı proqramı yoxdur.
Əhalinin əgər sosial vəziyyəti yaxşılaşarsa, sosial tərəfdən problemlərin həll olunduğunu görərsə, stabil gəliri, stabil gəlir mənbəyi olarsa, səhiyyədə, təhsildə olan problemlərin azaldığını hiss edərsə, təbii ki, insanlar özləri qərar verərək öz ailə sayının artırılmasına gedə bilərlər. Yəni, dediyim kimi, bunun üçün bir çox problemlərin köklü şəkildə həll olunması tələb olunur. Bu vacibdir Azərbaycanda. Tək əhali artsın, artım xatirinə, say xatirinə artsın deyərək bu işlər olmur. Bunun arxasında ciddi şəkildə düşünülmüş sosial, iqtisadi, siyasi proqramlar ortalığa qoyulmalıdır.
2006-cı ilin yanvarın 1-dən Azərbaycanda az təminatlı ailələrdə böyüyən az yaşlı uşaqlara verilən uşaq pulu ləğv olunub. Nigar Səmədova deyir ki, belə vəziyyətdə çox uşaqlı analar əllər qoynunda qalır. Nigar Səmədova üçəm nəvələrini böyütmək üçün hara və kimə müraciət edibsə, hələ ki səs çıxmayıb.
Şərait yaratmalıdır. Vaxtı-vaxtında uşaq pulu versinlər. Uşaq pulu ilə baxma günah. Ondan sonra təmin eləsinlər çox uşaqlılar. Məsələn, belə uşaqlara. Pampersdi, yeməkdi, heç olmasa 50% ilə köməkli eləsələr, onda cəmaat da məcbur olar. Əhalinin sayı çoxalar.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Demografiya Departamentinin rəhbəri Vahab Məmmədov deyir ki, uşaq pulunun ləğvi ünvanlı sosial yardım haqqında qanunun qüvvəyə minməsindən sonra gəlib. O deyir ki, Səmədovlar ailəsi sosial yardım almaq üçün müraciət etsə, problemləri həll edilər.
Əsas hədəf nədir indiki zamanda? İndiki zamanda şükür edə sərhəd zonalarda bu əhalinin sayının artılması, onların tək sayı baxımından yox, eyni zamanda keyfiyyət artımını təmin etmək. Bu müvafiq sosial xidmətlərin yaxşılaşdırılması, ilk növbədə tip xidmətlərin, gənc ailələrin orada müvafiq şəraitin yaradılması, imtiyazları verilməsi, onların ünvanlı sosial yardım üzrə süt proqramların tətbiqi və digər istiqamətlər üzrə tədbirlər görülür.
Azərbaycanda əhalinin artımını stimullaşdırmaq üçün hökumət hansı tədbirləri görür? Bundan Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edəyim, iqtisadi artım gözlənilənindən də az olacaq. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun təzə proqnozudur. Avropa Birliyi ölkələrin də azalma 0,3%-dir. Buna da səbəb İtaliya və İspaniyadakı vəziyyətdir. Bahar Muradova deyir, bizə gələndə demokratiyanı bayraq eləyirlər. O deyir ki, həm sədrlər arasında yarışma gedir, amma təəssüf ki, bu münaqişənin həllinə təsir göstərməyən nəticəsiz bir yarışmadır. Azərbaycanda Ramazan ayına vaxt başlayır. Fransanın Millətçi Partiyası Madonnanı məhkəməyə verir. Partiyanın açıqlamasında bildirilir ki, müğənni iyulun 14-ü Parisdə konsert zamanı partiya lideri Le Pen-i təhqir eləyib. 19-cu əsrə tək Zərdabi yetərdi. Bu həftə Zərdabi həftəsidir. Çünki iki həftə sonu 22 iyul Zərdabi günü əkinçi günüdür. Azərbaycan mətbuatı 137 yaşına çatır. Gürcüstanda müxalifətin reytingi qalxır. 3 mərtəbəli obyekti sötdülər, qara qəpik də ödəmədilər. Gənc tamaşaçılar teatrı 84-cü teatr mövsümünü bağladı. Suriyada baş verənlər daxili müharibə kimi xarakterizə olunmalıdır. Uşaqlar üçün xəstəxana, yoxsa qəbristanlıq, Şamaxıdan keçən çaylarda daşqın olub. Bütün bu yazılar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Saatlının yeni Noruzlu kənd sakini Mirabad Rızayev həbs olunub. O, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərərgahının fəallarındandır. Xatırladaq ki, bu cəmiyyət Kür daşqınlarından zərər çəkənlərin haqlarının müdafiəsi ilə bağlı yaradılıb. İndi isə onun tutulan fəalı hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etməkdə günahlandırılır və 2 ay həbs cəzası alır. İlqar Rəsul Mirabad Rızayevin nəyə görə tutulması ilə maraqlanıb.
Son 3 ayda böhrandan sonra qlobal iqtisadiyyatdakı özünün bərpa prosesi kifayət qədər güclü olmayıb. Üstəlik, dünya iqtisadiyyatında yeni problemlər üzə çıxıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında deyilir ki, Avrozonanın ətrafındakı gərginlik daha da dərinləşərək 2011-ci il səviyyəsinə yaxınlaşıb. Bir çox inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatı ölkələrində iqtisadi artım ümumilikdə gözlənilənlərindən az olub. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünya iqtisadiyyatına dair proqnozlarına görə 2012-ci ildə dünyada iqtisadi artım 3.5%, 2013-cü ildə isə 3.9% gözlənilir. Bu, aprel ayındakı proqnozlardan bir qədər aşağıdır. Avrozonada maliyyə şərtlərinin tədricən yüngülləşməsi üçün lazım olan qədər siyasi addımlar atılacaq. Avropa Birliyi ölkələri liderlərinin iyun ayında keçirilən sammitində elan edilmiş tədbirlər doğru istiqamətdə atılmış addımlardır. Amerikada borc tavanının qaldırılması isə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hesabata bildirilir ki, inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatı ölkələrində, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində, MDB-dən Rusiyada, Asiya ölkələri arasında Çin və Hindistanda, Latin Amerikası ölkələrində, Braziliya və Meksikada, Cənubi Afrika Respublikasında və başqa ölkələrdə hökumətlər ticarətin azalması və kapital axınında yüksək gərginliyə hazır olmalıdırlar. Hesabata görə neftin qiyməti 2012-ci ildə 101.8 dollar, 2013-cü ildə isə 94.16 dollar dəyərində proqnozlaşdırılır. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarında 2012-ci ildə 1.4%, 2013-cü ildə isə 1.9% artım proqnozlaşdırılır. Avrozona ölkələrində 2012-ci ildə artım gözlənilmir, əksinə 0.3% azalma gözlənilir. Azalma əsasən İtaliya və İspaniyanın hesabına olacaq. 2013-cü ildə isə 0.7% artım olacaq. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 2012-ci ildə 5.6%, 2013-cü ildə isə 5.9% artım proqnozlaşdırılır. Bu siyahıda ən yüksək artım Çində gözlənilir. 2012-ci ildə 8%, 2013-cü ildə isə 8.5%. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı deyir ki, MDB məkanında hansı ölkələrin ki, daxili məhsulu enerji daşıyıcılarından asılı deyilsə, bu ölkələrdə iqtisadi artım proqnozlaşdırılır. O ölkələrdəki daxili məhsul təbii ehtiyatlardan asılı vəziyyətdədir. Onlar da əksin olur.
Ona görə də Orta Asiya Respublikaları və Azərbaycanı da məhz o ölkələrə aid etmək olar ki, o ölkələrdə təbii resurslardan asılı böyükdür. Ona görə də Azərbaycan neft qazsız iqtisadiyyatı hansı vəziyyətdə ola bilərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatı ona hazırlanmalı idi. Amma indiki reallığı dəyərləndirəndə görürük ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etməsi ona gətirib çıxarıb ki, neftdən asılılıq ÜDM-də hədsiz dərəcədə böyüyüb. Bu isə zamanda büdcə gəlirlərinin də azalması özünü göstərəcək. 2007-ci, 2006-cı illərdə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artım tempi 3.4% həddində isə indi artıq 0.1% həddində artımdan söhbət gedir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə kiçilməyə başlayır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Rusiyada 2012-ci ildə 4%, 2013-cü ildə isə 3.9% artım gözlənilir. Ümumiyyətlə, MDB ölkələrində 2012-2013-cü illərdə 4.1% artım olacaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu ilə və gələn ilə yeni proqnozundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Xatırladım ki, proqnozlarda Azərbaycanın adı yoxdur, ancaq Azərbaycan yerləşdiyi region var. Proqnoza görə bu il Rusiyanın çıxmaqla yerdə qalan MDB məkanında iqtisadi artım keçən ilki 6.2%-dən 4.5%-ə düşəcək. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda başqa nələrdən danışacaq. Suriya fəalları çəkdikləri videoları xaricə necə ötürürlər? Bundan Britaniyada yaşayan Suriyalı fəal danışacaq. Saatlıda yeni həbslər var. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının fəallarından olan Mirabad Rızayev tutulub. Bu barədə də danışacaq. İndiki kontekst proqramımız isə burada sona yetir. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.